Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Ei bine, vreau să vă anunț un lucru. Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea. Sunt câteva cuvinte pe care le-a rostit Nelson Mandela și exprimă un adevăr ce nu poate fi contestat. Trăim într-o societate evoluată. Noi înșine suntem evoluați și asta doar datorită educației. Ei bine, despre toate aceste lucruri vreau să vorbim astăzi la lecția de viață. Educația, un proces continuu. Iar alături de mine în platou am invitat pe domnul profesor universitar dr. Florin Stănică, prorector Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Ne face o deosebită plăcere să vă avem din nou la lecția de viață, mai ales că discuțiile de data trecută au fost atât de interesante și de captivante, încât am zis, dacă nu reușim noi să ne înscriem la un curs la dumneavoastră, măcar să vă aducem pe dumneavoastră la noi. Măcar așa putem să simțim din vibe-ul acela al studenților și al profesorului dedicat pentru ceea ce face.
Este la modă să predăm online, așa că de ce să nu facem o lecție de viață la Speranța TV, în direct, nu? Și să încercăm să împărtășim din experiența pe care o avem și, bineînțeles, să învățăm unii de la alții, pentru că cred eu că educația trebuie gândită și în felul acesta. Fiecare are de învățat și elevul, bineînțeles, de la profesor sau studentul de la profesor, dar și profesorul cu siguranță are de învățat de la copilașii pe care îi îndrumă.
Categoric. Nu știți cum se spune, chiar dacă nu ne propunem să influențăm pe cineva prin simpla noastră prezență sau printr-o discuție, tot reușim să influențăm, chiar fără să ne propunem.
Pentru că ați vorbit despre lecție de viață și despre nevoia de a învăța continuu, cred eu că dacă suntem înțelepți, și înțelepciunea vine odată cu vârsta, probabil, cred că ar trebui să nu treacă o zi fără să nu învățăm ceva nou. Adică, uitându-ne în jurul nostru doar.
Este și motoul emisiunii noastre, orice zi este o ocazie de a învăța ceva nou.
Bineînțeles, l-ați ales extraordinar și, adică foarte bine și e clar că asta trebuie să facem cu toții. Avem întotdeauna de învățat câte ceva, indiferent de vârsta.
Așa este. Vorbim de importanța educației. V-aș propune un exercițiu de imaginație, care bănuiesc că nu o să vă placă, dar totuși încercăm să forțăm lucrurile, să vă imaginați cam cum ar fi arătat lumea fără educație, cum ar fi arătat, de exemplu, România. Ne restrângem la perimetrul nostru.
Groaznic. Nici nu pot să-mi o imaginez cum ar putea să fie o țară fără educație, chiar vorbind de România. Vedeți, trăim într-o lume a vitezei, într-o lume a informațiilor care se succed cu o rapiditate incredibilă. Dacă nu ești în continuu, în pas cu ceea ce se întâmplă, rămâi în urmă. Mi-aduc aminte de ceea ce ne spunea un mare profesor, academicianul David Davidescu, care a fost cel mai mare agrochimist al nostru și am avut marea șansă să-i fiu doctorant. Și ne spunea, doctore, ai grijă de rugina de provincie. Când o să termin, da? Ai grijă de rugina de provincie. Și nu înțelegeam ce vrea să spună. Și, domn profesor, dar ce înseamnă rugina de provincie? Înseamnă că dacă ți-ai terminat studiile și ai ajuns într-un loc anume, el spunea provincie, dar nu trebuie să ne referim doar la țară, ci poate să fie lucrul ăsta și într-un orășel, nu contează locul în care ești. Sintagma se referea la faptul că în momentul în care suntem convinși că le știm pe toate și nu mai depunem eforturi să învățăm, să vedem ce e nou, ce s-a întâmplat, unde a ajuns tehnologia, ce se întâmplă în domeniul nostru, ce se întâmplă în alte sectoare, riscăm să fim ruginiți, să rămânem undeva
la un nivel de plafonare.
Exact, plafonați în timp și la un nivel de cunoștințe care la ora asta nu mai sunt actual.
Valabile.
Tot așa, pe vremuri, discutăm de perioada de înainte de 80, noi atât de 30 de ani, se vorbea despre faptul că informațiile în fiecare domeniu se erodează cu 20% în fiecare an. Asta însemna că există o uzură morală, dacă vreți, de 100% după 5 ani. Adică ce ai știut acum 5 ani, peste 5 sau la momentul de față nu mai este actual, pentru că între timp tehnologia, știința s-au dus înainte. Deci astea sunt lucrurile, cred, la care ar trebui să ne gândim zilnic. Să vedem oare noi unde ne aflăm în timp. Ne aflăm în ziua de astăzi sau suntem cumva în urmă cu 2, 3 sau mai mulți ani în ceea ce privește progresul științific, progresul tehnologic și nivelul informațiilor.
Deci să înțeleg că tema propusă de mine, educația este un proces continuu, este chiar valabilă și ne-o demonstrație încă din primele minute ale emisiunii.
Cred că este necesară. Am avut ocazia și am mai discutat noi despre asta să am studenți la învățământul la distanță, la Facultatea de Horticultură și ne bucurăm foarte mult că există această formă de învățământ. Noi avem și învățământ la distanță și învățământ la frecvență redusă în universitate. Să avem printre studenții noștri persoane care erau ieși la pensie. Și am zis, bun, dar vreți să vă faceți inginer? Ce o să faceți cu diploma de inginer după ce terminați facultatea? Și bineînțeles că nu era motivul prezenței lor acolo, nu era să devină inginer sau să aibă o diplomă, ci
din
să
pasiune?
Învețe. Să învețe ce toată viața mea mi-am dorit să învăț cum să cultiv plantele și iată am posibilitatea să o fac acum. Deci asta e un lucru incredibil. De asta am spus că educația n-are vârstă. Aveam un prieten, Dumnezeu să-l odihnească, care venea la mine și ne uitam prin bibliotecă și găsea, Florin, să știi că n-am citit cartea asta și era despre Isidor din Sicilia. Lua cartea respectivă și o citea și avea peste 80 și ceva de ani și el și spunea, nene Andrei, dar la ce vă trebuie istoria la vârsta asta? Că dumneavoastră ați făcut istoria, ați trăit istoria, fusese prin lagăre. Zice, Florine, în fiecare zi trebuie să mă alimentez setea de cunoaștere cu ceva nou. Și asta era un lucru remarcabil.
Lucru pe care ar trebui și tinerii noștri să-l ia ca exemplu. Să știți că foarte mulți consideră că școala vieții este mai importantă decât școala propriu-zisă. Practic, de multe ori am auzit spunând, stau degeaba prin facultate, că oricum școala vieții este cea care mă ajută. Ce le transmiteți dumneavoastră pe această cale?
Este o abordare total greșită și le spun studenților mei, eu încerc să întotdeauna când le prezint un lucru să mă pun în pielea lor și să îi fac să se gândească cum trebuie ei să reacționeze într-un moment, într-o situație dată. Și le spun fraților, mulți spuneți că lasă că o să învăț eu după aceea, de ce trebuie să citez, de ce trebuie să știu
mai
atâtea
târziu.
Informații, am timp după aceea. Nu este așa. În fiecare zi trebuie să înveți ceva, așa cum am spus împreună. Și fiecare disciplină pe care ei o studiază este ca un fel de cărămidă la edificiul meseriei, profesiei pe care el o clădește. Îți lipsește o cărămidă, acolo e o problemă. Îți lipsesc două cărămizi, ai o problemă și mai mare, pentru că întregul edificiu va fi șubrezit și în momentul în care tu vei încerca să folosești această gamă de cunoștințe, acolo unde ai lagune, vei avea cu siguranță probleme. Ceea ce le spun întotdeauna, atenție mare, nu încercați să faceți cercetare pe banii voștri. Cercetare în sensul căpătării experienței, pentru că o să vă usture la buzunar. Învățați acum ca să fiți nevoiți să pierdeți mai puțin în momentul în care veți fi pe picioarele voastre. În momentul în care iei o decizie greșită din punct de vedere tehnologic și ești în ferma ta, ești în business-ul tău, te va ustura foarte tare pentru că acea decizie greșită va avea consecințe pe termen imediat, mediu sau lung pe care tu o să le plătești. Și încerc să le spun, fraților, prostia se plătește, zice un vechi proverb românesc, dar nu ne referim aici la prostie, ne referim la lipsa de cunoștință. Dacă eu aplic o măsură în mod greșit, pentru că nu știu cum ar fi trebuit să fac corect și de ce nu știu, pentru că la data în care ar fi trebuit să învăț, n-am învățat, n-am pus mâna să învăț eu, n-am fost atent la ce mi-a predat profesorul, n-am înțeles problematica respectivă, cu siguranță că acest lucru va avea repercusiune asupra câștigului pe care îl pot avea sau asupra evoluției producției, discutând direct de ceea ce facem noi.
Sunt foarte mulți tineri care spun sunt atât de multe materii de care nu avem nevoie la momentul acesta și nu știu dacă vom avea vreodată nevoie în viață. Într-o discuție cu un tânăr de genul acesta mi-a spus, zice, păi îți dau un exemplu, trigonometria, geometria în spațiu. Și a început să-mi enumere câteva dintre materiile care cu siguranță nu i-au plăcut în perioada școlii. Sunt acestea relevante pentru viața de mai târziu? Ce le transmiteți dumneavoastră celor care poate spun, băi, nu-mi place materia aia, nu înțeleg de ce este acolo?
Este greu să analizezi o programă analitică la o facultate sau într-o școală, însă, în general vorbind, e clar că cei care au realizat-o au avut în vedere că fiecare cărămidă are exact rolul ei într-un edificiu pe care îl construiești. De multe ori, discipline pe care noi le numeam într-un fel, acum și-au schimbat denumirea ca să fie mai atractive, se numesc altfel, dar în esență discutăm de aceleași discipline universitare sau școlare. Ceea ce cred eu că lipsește în întregul sistem de învățământ românesc este modul în care încercăm să învățăm elevii sau să învățăm studenții cu cunoștințele de care au nevoie. Adică este o părere personală și, bineînțeles, este un punct de vedere propriu. Ideea este că dacă vom încerca la oricare dintre disciplinele noastre să punem tinerii să memoreze, să învețe pe de rost niște noțiuni, niște definiții pe care le pot regăsi într-o carte oricând, da?
Astea sunt de scurtă durată.
Bineînțeles, memoria, știm noi, este selectivă, este de scurtă durată în anumite situații, dar în momentul în care vom încerca să predăm trigonometria, așa cum spuneați dumneavoastră, în mod distractiv și copilașii să înțeleagă la ce ne este util un anumit tip de cunoștință, cu siguranță că abordarea va fi totalmente alta și mai mult decât atât, efectul în timp al predării va fi cu totul altul. De asemenea, dacă profesorul încearcă să predea ca o mașină, ca un automat, ca un robot de la catedră și să-și povestească
experiența
sau poezia pe care el o știe și să o recite în fiecare an, la fiecare promoție, în același fel, în timp ce studentul stă în bancă, se plictisește, nu înțelege, trebuie să scrie, cu siguranță că va fi o etapă pierdută pentru studentul respectiv, dar și pentru cadrul didactic. În momentul în care cursul este interactiv și tu îl pui pe student să gândească, să încerce să înțeleagă ce se întâmplă, să încerce să se pună în situația de a rezolva o problemă practică cu care poate se va întâlni sau poate nu se va întâlni, automat îl faci să gândească, îl faci să realizeze corelații între cărămizile pe care le are.
Știți ce mi-a venit în minte? Exact prima lecție pe care Dumnezeu a dat-o omului. Că nu i-a spus animalele acestea se numesc așa, așa, așa. Nu, l-a pus pe el să gândească și să dea nume animalelor.
Da.
Exact ce spuneați dumneavoastră, implicarea activă a studentului în procesul de învățare, că nu poți să îi spui povestea ta și apoi să aștepți ca el să știe și să ajungă la nivelul la care tu ai ajuns după 30 de ani de experiență, să spunem.
Sigur, acum, apropo de povești, poți să, cum să zic, să condimentezi o expunere, un curs cu niște povești, adică cu niște mici istorioare, să încerci să-i duci de la, cum să zic eu, de la predarea foarte rigidă a unor noțiuni spre aplicații, spre lucruri care s-au întâmplat, spre posibilități care pot apărea la un moment dat. Și atunci, cu siguranță că ei vor fi imediat mai atenți la ceea ce se întâmplă, vor avea un dialog cu tine și, așa cum vă spuneam, e clar că rezultatul procesului de învățare va fi cu totul altul.
Îmi spunea un tânăr, zice, mi-ar plăcea, de exemplu, indiferent de facultatea pe care o fac, să învăț și anumite cursuri de care mă voi lovi mai târziu. Și zic, care? Dă-mi exemplu de niște materii sau anumite lucruri de care te vei lovi mai târziu. Și el spune, păi, un credit bancar. Cum fac un credit bancar? Cum depun o cerere la ANAF? Lucruri pe care nu le învăț, nu am cum să le învăț în facultatea, nu știu, de horticultură, vorbeam de horticultură, dar sunt lucruri de care eu mă izbesc mai târziu și am nevoie de ele. Ce se poate face în privința aceasta?
Revenind la sistemul românesc, din multe puncte de vedere, el este destul de rigid în comparație cu alte sisteme de educație din străinătate. Vorbeam de curând cu niște colegi că în Anglia, de exemplu, studentul sau elevul are câteva materii de bază pe care trebuie să le facă conform profilului
pe care l-a ales,
pe care îl urmează, dar în același timp are și una, două sau trei discipline la alegere care pot să fie total și total diferite de ceea ce face el. Istoria artei, nu știu. E la business, dar în același timp are, poate să meargă la un curs de istoria artei.
Opționale.
Opțional, bineînțeles. Sau așa cum a spus dumneavoastră, sunt posibilități legate de zona de management, de zona de afacere, de business. Noi învățăm pe studenții noștri să producă, să producă, să producă. Dar noi învățăm să vândă. Vin colegii, adevărat, în anul 4 au și discipline de marketing și de management în care învață și lucrurile astea, dar poate de multe ori ne concentrăm prea mult pe zona de specialitate, fără să, în cazul nostru, să le explicăm cât este de importantă piața până la urmă. Că poți să ai cea mai mare producție și cea mai frumoasă producție pe care, dacă nu ți-o cumpără nimeni, nu valorează nimic.
Corect.
Mi-aduc aminte, de asemenea, când eram student, că aveam niște discipline opționale, pentru că aveam studenți străini la vremea, mult mai mulți studenți străini la vremea respectivă, aveam la horticultură discipline de horticultură tropicală și botanică tropicală.
Dacă
și
stai să te gândești
tropicală,
cu cine ar ajuta pe noi când noi trăim în România.
Bineînțeles, dar vedeți că la vremea respectivă pentru noi erau lucruri extrem de noi. Să înveți solurile Africii, să înveți despre toate fructele exotice care se găsesc pe pământ. Și acum avem fructele exotice în magazinele noastre, dar disciplina de horticultură tropicală nu mai există. Și va trebui, iată, să venim și să o predăm din nou. Și în același timp, cred eu că aici am putea, de exemplu, tot așa ca să dinamizăm un pic procesul de învățare, să facem și facultățile, și de ce nu și liceele, colegiile, deschise și pentru alte categorii de persoane, adică pentru cei care au terminat, să existe niște cursuri pentru pasionați, pentru amatori. Cei care vor să învețe, nu știu, cum se altoiesc trandafirii sau cum se taie pomii, să aibă posibilitatea să vină la niște cursuri de genul ăsta, indiferent de vârstă, indiferent de pregătire, pentru că cu siguranță în felul acesta vom contribui fiecare unitate de învățământ în felul ei la propagarea educației și spre alte zone și spre alte persoane care doresc să învețe. Cum? Să învețe continuu și să își desăvârșească, dacă vreți, formarea lor ca oameni zi de zi, prin ceea ce învață.
Cu alte cuvinte, dumneavoastră, spuneți că ar putea să fie un proces pe care fiecare facultate l-ar implementa la nivel local, să spunem așa.
Sigur.
La nivel de instituție. Alegerea cursurilor să fie pur și simplu să țină de domeniul specialiștilor prezenți în instituția respectivă.
Bineînțeles, fiecare ar trebui să facă ceea ce știe mai bine, adică pe domeniile noastre, nu? Avem o disciplină minunată care se numește artă florală la horticultură. Eu sunt convins că foarte multe persoane de ambele sexe ar dori să învețe cum să-și așeze câteva flori pe care le-a cumpărat sau le-a primit într-o vază sau într-un recipient în care pe o spumă specială dorește să le păstreze o perioadă mai lungă de timp. Deci, iată, mici exemple care îmi vin în minte acum cu cursuri extrem de interesante care pot să fie realizate pentru toți cei care își doresc să învețe mai mult sau degustările de vinuri. Arta degustării vinurilor. Este o artă și acum se poate face online. Colegii noștri de la catedră chiar fac lucrul ăsta, trimit probe de vin la doritori și se realizează degustare pe Zoom, aproape că nu ți-ar veni să crezi că lucrul ăsta e posibil. Fiecare
da,
stă
sunt
acasă.
Foarte multe lucruri care se întâmplă în perioada asta, apropo da. de online. Na, trebuie să te adaptezi în funcție de specificul fiecărei școli, de specializările pe care le ai. Vorbeam înainte de emisiune, oarecum se face educația fizică prin online.
Sigur,
și dumneavoastră îmi spuneați că sunt profesori care deja au lansat provocări studenților și elevilor pentru a-i ține în formă.
Avem un program de genul ăsta la universitatea noastră și le trimitem studenților și îndrumările unor specialiști pe domeniu și exerciții pe care pot să le facă la ei acasă.
Astfel încât să țină pasul cu tot ceea ce înseamnă mișcare. Dacă ar fi să ne referim la rolul pe care familia îl joacă în dezvoltarea tinerilor din punctul de vedere al educației formale, ce ne puteți spune?
Familia, așa cum spune și în Constituție, este nucleul de bază al societății. Cred că de aici trebuie să plece tot. Mi-aduc aminte, când eram foarte mic, se vorbea despre acei 7 ani de acasă sau 6 ani de acasă. Și mă tot miram, oare ce-or fi acești 7 ani de acasă? Le spun chiar studenților mei care vor deveni părinți. Atenție, dragi studenți, copilul se educă din momentul în care l-ai adus de la maternitate. Deci din momentul acela începe educația lui, de care
procesul.
Tu ca părinte ești responsabil. Și încep să zâmbească, să mustăcească, să râdă. Păi cum, domn profesor? Credeți-mă că așa este. Practic, din momentul în care acel copil ți-a intrat în căminul tău, în căsuța ta, el devine parte a familiei și trebuie să învețe din acel moment, da? Unde să doarmă, în ce condiții, când primește păpică, când se joacă, ce trebuie să facă. Și părinților le revine un rol esențial în formarea lui din fragedă copilărie, pentru că atunci se formează. Noi zicem, copilașul are 2-3 ani, nici n-aude ce vorbim, nici nu este atent, din contră, el acumulează, el ne imită, el învață din fiecare gest al nostru. Ori, modul în care reușim să îi transmitem cunoștințe sănătoase, moduri de comportare, modul cum trebuie să reacționeze în diferite cazuri, cum reușim să-l învățăm, să-i arătăm animale, să-i botezăm. El este ca Adam care a ajuns pe pământ și care nu știa cum să numesc animale. Noi suntem cei care îi arătăm. Mi-aduc aminte, pe vreme era un joc, niște cărți, animale din continente, așa se numeau. Și erau toate animăluțele și cu zonele în care se găsesc, ce fac și așa mai departe. Și noi suntem cei care, pentru prima dată, îl introducem în lumea reală. De modul în care o facem, va depinde evoluția lui viitoare. Deci acești 6-7 ani de acasă sunt esențiali pentru omul care va deveni acel copilaș. Din păcate, de foarte multe ori, unii părinți lipsesc, alții sunt preocupați. Pentru că sunt preocupați să
întrețină familia.
Să întrețină copilașul ăla, să-i cumpere cine știe ce joc extraordinar, adică între ghilimele. Eu trebuie să merg să lucrez, să câștig mai mulți bani ca să pot să-i ofer copilașului
ceea
meu.
Ceea ce n-am avut eu,
nu știu
poate.
Ce joc pe care eu nu l-am avut, exact. Nu știu ce pianină la care eu am visat și pe care el nu interesează. În timp ce aș putea să, în loc să-i cumpăr cine știe ce minune de plastic sau așa, eu să merg cu el să-l iau de mânuță, să mă duc într-un parc, să mă duc într-o pădure și să-i construiesc acolo un joc din frunze sau din rămurele sau din două ghinde. Sau dintr-o, mi-aduc aminte, ne jucam cu un scaiete cu care ne făceam un fel de zornăitoare. Deci lucrurile acestea contează mult mai mult decât un cadou pe care îl dau, pentru care am muncit și m-am spetit, dar mi-am pierdut sau am neglijat orele în care am fost cu copilul meu și, bineînțeles, el o să le aprecieze, o să-și dorească un cadou și mai mare, și mai interesant, și mai scump, și așa mai departe. Și mergem încet, încet spre zona în care n-ar trebui să ajungem și unde foarte mulți părinți greșesc. Copiii de astăzi, și văd tinerii din jurul meu, studenții noștri, de multe ori au foarte multe lucruri, fără să înțeleagă valoarea lor, fără să înțeleagă valoarea banilor, fără să înțeleagă eforturile pe care părinții și familia lor le depun pentru ai face să fie altfel decât erau acei părinți la vremea când ei erau tineri sau copii. Deci, cred eu că aici e cel mai mare pericol. Nu reușim de multe ori să-i facem pe copiii noștri că orice lucru pe care îl obții are un preț. Pentru a-l obține, tu trebuie să muncești. Ca să ai ceva, trebuie să depui eforturi. Și totul pus pe tavă, să zicem, oferit cu foarte mare ușurință.
S-ar putea să nu fie ceea ce
este de multe ori dăunător, sigur.
Mă gândeam, atunci când vorbim de educație non-formală, aveți dreptate în ceea ce privește aspectul acesta, dar în ceea ce privește educația formală, atunci când copilul începe să meargă la școală, care este rolul părintelui pe care îl are? Pentru că nu de puține ori am întâlnit situații în care spune gata, până acum, de acum e treaba profesorului, de acum e treaba învățătorului.
Părintele cred eu că în permanență trebuie să știe ce se întâmplă cu copilul lui, să-l verifice, să aibă un dialog cu el, să înțeleagă ce îi place, ce nu-i place, în ce direcție vrea să se îndrepte. Să verifice, acum suntem online, dar atunci când elevii sau studenții mergeau la școală, să verifice oare copilul meu merge la școală sau el pleacă de acasă, da? Și cu bănuți de buzunar și cu tot ce-i trebuie și în loc să meargă la facultate, care, vezi, Doamne, e facultativă, el se duce cu totul și în cu totul altă direcție. Am avut o dată o nefericită situație când fratele unei studente a venit să se intereseze despre situația colegei surorii lui. Da. Și eu mi-aduceam aminte de numele respectiv, eram îndrumătorul de an al anului respectiv, mi-aduceam aminte de numele respectiv, dar fără să am foarte multe informații și lucrul ăsta m-a mirat și m-am dus cu persoana respectivă la decanat și am constatat că, de fapt, studenta respectivă nu era studenta noastră.
Iar numele îl țineați minte de la prezență.
De la admitere.
De la
examenul de admitere. Fusese pe lista de admitere, fusese respinsă, deci n-a intrat la facultate, căzuse examenul, dar ea de un an de zile le spunea studenților că este studentă...
Părinților,
iertați-mă, că este studentă la noi. Și stătea în București și nimeni nu știa despre ea mai mult decât ar fi trebuit.
E destul de, dramatic.
Situații, sunt situații de genul ăsta și, desigur, e vârsta, sunt tentațiile din ziua de astăzi. Deci este bine ca părintele să fie cel mai bun prieten al copilului lui. Deci relația tată sau mamă, fică sau fiu, ar trebui să meargă pe direcția asta. Hai să vedem, hai să înțelegem lucrurile împreună. Hai să vedem ce probleme ai. Ai făcut o boacă, n-ai făcut un...
Ai călcat strâmb. Rezolvăm împreună.
Hai să vedem. Vino prima dată și îmi spune mie. Vino la prietenul tău cel mai bun, adică la mine. Și nu te feri, nu, să nu-ți fie teamă de lucrul ăsta. Ori, din păcate, de multe ori nu se întâmplă așa. Ca să nu mai vorbim și de situațiile în care părinții lipsesc din alte motive și știm drama acestei țări cu părinții care sunt plecați în străinătate și cu copilașii care rămân de multe ori în seama bunicilor. E adevărat că bunicii de foarte multe ori au mai multă răbdare decât părinții. Au altă vârstă, au altă înțelepciune, își iubesc nepoții și pot să învețe lucruri extraordinare. Însă doar educația dată de bunici fără prezența părinților nu este nici aceasta suficientă.
Este extraordinar cum ați început să ne vorbiți despre rolul părinților în viața tinerilor, pornind încă de acolo, de jos, din fașă, cum s-ar spune. Pentru că, așa gândindu-mă strict la educația formală, rolul părintelui în educația formală a copilului, ai spune... Profesorii sunt cei mai în măsură să ofere o educație de genul acesta. Dar dumneavoastră veniți și spuneți, nu, profesorii sedimentează ceea ce părinții au pus bazele mai devreme, mult mai devreme. N-ai cum altfel. Este un proces continuu, așa cum spunem noi despre discuția noastră. Educația, un proces continuu.
Așa este și cred că un lucru extraordinar pe care ar trebui să-l fac, revenind din nou la sistemul nostru de învățământ, este acela de a încerca să găsească în fiecare copil, în fiecare, iată, elev, student, talentul ascuns, lucrurile care lui îi plac, spre ce ar trebui să se îndrepte. Pentru că nu putem să fim toți medici.
Iar lucrul acesta îl poți descoperi cu părintele, cu mama, cu tata sau mai târziu?
Cred că mama este persoana care te cunoaște cel mai bine. Asta e părerea mea personală, pentru că ea ți-a dat viață, ea este mai aproape de tine, fie că ești băiat, fie că ești fată. E adevărat că și tatăl este foarte important, dar mama e unică, asta să fim foarte bine înțeleși. E bine, de acolo lucrurile încep să se citească. Deja părinții și mama începe să vadă cam ce îți place, cam ce defecte ai, chiar dacă tu nu vrei să le recunoști sau ea este cea care te corectează în anumite situații sau multe situații. Deci încep lucrurile să se vadă de acolo. Noi avem o experiență extraordinară cu Universitatea Copiilor. Este un ONG care este de fapt o organizație internațională. Avem o Universitatea Copiilor în România, care este afiliată la organizațiile similare din Europa, care se joacă de-a universitatea cu copilași din, începând din clasa 5-a până în clasa 8-a sau chiar mai mici de clasa 5-a. De peste 10 ani colaborăm cu ei și vara vin la universitate să învețe. A spune cum, un copil de 9 ani vine la universitate să facă laborator de, nu știu, pomicultură sau de medicină veterinară? Da, de ce nu? Să vedeți cât sunt de interesante orele cu acești copii. Bineînțeles că noi le pregătim niște cursuri deosebite, dar nu reușim să predăm din cauza întrebărilor pe care acești copii ne le pun, pentru că ei deja la vârstele astea extrem de fragile știu foarte multe lucruri, au foarte multe curiozități și de multe ori vin cu niște termeni pe care noi ne întrebăm
de unde
le-au aflat. Și deja de la acest nivel se vede orientarea lor spre o zonă. Unii vor să îngrijească animale. Deja de mici știu rasele de căței, știu cum să te apropii de un căței. Păi, nu știu eu lucrurile pe care mulți dintre ei le știu. Adică alții sunt orientați spre plante. Văd partea asta vegetală. Dar, repet, discutăm de vârste foarte fragede. Alții sunt interesați de experimente, de invenții, de șurubăreli, de lucruri de genul ăsta. Și, deci, iată, de acolo începe să se formeze, dacă vreți, personalitatea celui care va fi și din momentul ăsta cred eu că este foarte important ca atât părinții cât și școala să dezvolte zonele în care copiii noștri pot să performeze. Să nu uităm, ascultam recent, Enescu a scris prima lui melodie la 5 ani, deci 5 ani, da? Mă rog, Enescu era un geniu, exact. Dar geniile sunt printre noi, să știți, este important să
le descoperi.
Să le descoperim, să le vedem, să le descoperim.
Și ne întoarcem la ce spuneați dumneavoastră, trebuie să ai răbdare,
în
calitate de părinte,
sigur.
Ca să poți să...
Și foarte important de spus, trebuie ca aceste genii să le creștem. Poți să ai un geniu pe care poate că l-ai văzut, l-ai descoperit, dar n-ai făcut nimic pentru a-l face să crească. El rămâne acolo și ajunge la să se plafoneze.
Prins în timp.
Prins în timp, rămas în timp, ruginit, dacă vreți, într-o zonă în care el nu mai are șanse să se dezvolte.
Ce mi-aduc aminte, ascultându-vă despre felul în care se pot descoperi abilitățile unui copil, îmi vin în minte școlile profesionale. Pe vremuri știu că erau mult mai des întâlnite sau cel puțin auzeam eu mai mult vorbindu-se despre ele. Acum, din câte știu, în afara țării sunt destul de căutate. Vă dau un exemplu, Germania. La noi nu prea mai există trendul acesta cu școlile profesionale. Majoritatea au impresia că trebuie să facă neapărat o facultate, fără să mai țină cont de școlile profesionale. Ce ne puteți spune dumneavoastră despre asta?
Eu am urmat cursurile unui liceu de specialitate. Se numea Liceu Agroindustrial și Mileu Silvaniei. Și pentru că de mic am vrut să mă fac horticultor, pomicultor, mai bine zis. În jurul nostru însă erau școli profesionale, așa cum a spus. Deci aveai posibilitatea să mergi la nivelul liceului, să iei un bacalaureat și după aceea să te duci mai departe, eventual. Dar puteai foarte bine să rămâi la zona de școală profesională în care învățai o meserie. Au existat perioade în istoria acestei țări când se vorbea de ucenicie și tu plăteai să fii ucenic la un tâmplar sau la un fierar sau știu și eu, la o altă meserie care poate a dispărut de mult din peisajul economic al nostru. Însă era foarte important să înveți o meserie. Există meserie extraordinare pe lumea asta, pe care să nu zic că le neglijăm, dar de multe ori nu le acordăm suficientă atenție. În momentul acesta se vorbește mai mult decât se face despre învățământul dual. Un învățământ în care să ai și o parte de pregătire teoretică și bineînțeles, o parte importantă de pregătire practică. În acele școli profesionale, pe vremuri, vrei să devii strungar, păi lucrai zi de zi și făceai șuruburi și măsurai cu micrometru, cu șublerul, adică lucrai în condiții de producție și când terminai acea școală profesională,
știai ceva.
A doua zi intrai în fabrică și făceai șuruburi. Noi acum importăm șuruburile, că din păcate asta e situația. Multe din sectoarele economice ale României au dispărut sau au fost distruse.
Un studiu spune că undeva la 10% dintre tinerii români mai preferă astfel școlile profesionale. 10% înseamnă foarte puțin.
Foarte, foarte puțin. Gândiți-vă dumneavoastră, luăm un simplu exemplu. Toți avem mașini, da? Avem mașini mai mari, mai mici, electrice, mai puțin electrice. Întreținerea acestor mașini, nu vorbim de fabricare.
Corect.
Cu toate că România este un actor important și pe domeniul producției de automobile, dar întreținerea acestor mașini este importantă. Câte servisuri sunt? Păi la fiecare intrare și ieșire într-un oraș sunt în reprezentanțe de companii care vând și care după aceea, bineînțeles, au toată gama de servisare, de întreținere a mașinilor. Cine se duce să lucreze acolo? De unde învață cei care trebuie să lucreze la un motor, să-ți facă, știu, o intervenție de specialitate la o mașină de top? De unde știu copilașii ăștia să învețe dacă ei nu urmează cursurile unei școli profesionale de genul ăsta? Mi-aduc aminte că am vizitat în schimburile pe care noi le aveam diferite colegii din străinătate și cel puțin două sau trei mi-au atras atenția în mod deosebit. Am fost în Anglia, la Myers Cook College, nu departe de Manchester, și cu profesorul de acolo am vizitat colegiul și zice: hai, Florine, să-ți arăt ce specialități avem noi aici. Și zice: uite, aici era colegiul, deci colegiul de 3 ani, nu facultate. Am avut și noi astfel de colegii prin anii 90 și ceva și le-am desființat, din păcate.
Și au rămas facultate.
Da, și unele s-au transformat în facultăți și așa mai departe, dar la nivelul de colegiu erau extrem de importante. Și zice: uite, vino să vezi o secție de potcovărie.
Oh.
Și am zis: cum, voi predați în colegiu de la Myers Cook, predați potcovărie? Da, zice. Și bineînțeles, m-am dus și am văzut o potcovărie în toată regula, normal, mult mai modernă decât potcovăria pe care o țineam eu, ultima potcovărie din sat, unde era un potcovar, un fierar care făcea potcoave. Copilașii ăștia asta făceau și învățau. Și gândiți-vă ce înseamnă în ziua de astăzi, când calul este un animal pentru sporturi de lux, da? Să faci potcoave, să faci potcoave, să știi să potcovești un cal și să... Deci este un business incredibil. Aveau același colegiu o secție de fier forjat și am zis: nu se poate. Ba da, și ei făceau acolo piese din fier forjat. Să vedeți fetele cum băteau cu ciocanul pe nicovală și cum îndoiau fierul înroșit.
Producție în toată regula.
Producție în toată regula, dar era o artă. Acest meșteșug se ducea la nivelul de artă și am întrebat: bun, de unde își găsesc oamenii ăștia de lucru? Păi dacă ai ști, zice, câte castele și domenii care se restaurează au nevoie de arta lor, pentru că nu mai discutăm de meșteșug, vedeți, ne mutăm la zona de artă. Și exemple pot să continui.
Este extraordinar, dar vreau să vă anunț că suntem la final de emisiune, deși e o plăcere să vă ascult și probabil că în asentimentul meu sunt și prietenii care ne urmăresc acum pe Speranța TV, drept pentru care vă invit alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția, pentru că e clar, educația este un proces continuu și noi nu putem să spunem gata, am învățat astăzi tot, mai avem și data viitoare. Însă vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi.
Cred că mesajul la sfârșitul acestei emisiuni este clar. Să nu treacă o zi, dragi prieteni, fără să învățați ceva. În fiecare zi trebuie să învățăm câte ceva și în felul ăsta vom fi mai buni, vom fi mai înțelepți și vom avea o viață mai frumoasă.
Vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația mea. Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare să continuăm discuția, pentru că, să știți, mai am foarte multe întrebări din domeniul acesta.
Vă mulțumesc, cu mare plăcere!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, alături de mine a fost profesor universitar dr. Florin Stănică, prorector Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne vedem data viitoare și vom continua să învățăm. Pe curând!